Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Activiștii PAS și Maia Sandu cer în stradă un proces mai rapid pentru Ilan Șor, dar se confruntă cu o contramanifestație.
Toată lumea trebuie să știe, inclusiv acești 10 oameni care sunt în spatele nostru și care nu înțeleg că sunt manipulați, că au fost furați bani de la ei. Și ceea ce li se oferă lor astăzi este o mică picătură dintr-un mare ocean, dintr-un furt enorm.
Mai ascultați, în reluare, un episod recent al podcastului nostru Politigraf, în care reconstituim frauda din sistemul bancar. Dar la început, buletinul de știri. Premierul Pavel Filip a justificat decizia autorităților de a nu publica integral raportul Crol 2 despre furtul bancar din 2014, declarându-le astăzi jurnaliștilor la Chișinău că publicarea putea aduce prejudicii unor persoane oneste, ale căror nume figurează în raport.
Pentru că dacă ar fi acum să facem publice toate numele care se găsesc în acest raport, eu vă asigur că 90% din aceste nume sunt oameni absolut onești, dar care pur și simplu au fost în acest circuit.
Pe 21 decembrie, la publicarea unei așa zise sinteze detaliate a raportului firmei americane de investiții financiare, Banca Națională a spus că raportul integral nu a fost dezvăluit pentru a nu prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate. În sinteză este menționat numai fostul șef al Băncii de Economii, Ilan Șor. Condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru escrocherie, Șor rămâne în libertate. Spune că băncile și firmele sale au fost folosite ca instrumente ale fraudei și că va acționa compania Crol în judecată. Procuratura Municipală Chișinău a confirmat că a primit o plângere din partea Partidului Liberal împotriva primăriței interimare a capitalei Silvia Radu și că efectuează o anchetă preliminară pentru a decide dacă are temei să o cerceteze penal. Liberalii o acuză pe Radu de uzurpare de calități oficiale și samavolnicie, a anunțat vicepreședintele PL Valeriu Munteanu. Ea a diminuat însă importanța anchetei, spunând portalului deschide.md că este normal ca procurorii să investigheze când primesc o plângere. Radu și-a asumat funcția de primăriță interimară a capitalei la începutul lunii noiembrie, dar este contestată de adepții primarului liberal suspendat Dorin Chirtoacă. Aflat în vizită la Moscova, președintele Igor Dodon și-a exprimat convingerea că anul alegerilor prezidențiale din Rusia va decurge stabil, relatează agenția TASS. Dodon a făcut declarația în prezența liderului rus Vladimir Putin la un summit informal al șefilor de state din CSI. Cu o zi mai devreme, autoritățile electorale ruse au refuzat să-l înregistreze în calitate de candidat pe politicianul de opoziție Alexei Navalny, care în urma refuzului a făcut apel la boicotarea alegerilor din martie 2018. Recent, la o conferință de presă anuală, Putin a sugerat că opozantul nu va fi lăsat să candideze pentru că ar dori să destabilizeze țara. Uniunea Europeană a spus astăzi că respingerea lui Navalny trezește mari dubii în legătură cu pluralismul politic din Rusia. Candidatura lui Putin însuși a fost înaintată oficial chiar astăzi de către un grup de inițiativă compus din politicieni, artiști și alte celebrități. Putin a fost înaintat din numele Frontului Popular al întregii Rusii. Agenția rusă de supraveghere în domeniul telecomunicațiilor, Roskomnadzor, a cerut explicații rețelelor de socializare online Facebook și Instagram pentru dezactivarea conturilor care aparțin liderului pro-Kremlin al Ceceniei, Ramzan Kadyrov. Acesta era cunoscut pentru postările frecvente, mai ales pe versiunea de limbă rusă a rețelei Instagram, deținută de Facebook, unde avea peste 3 milioane de fani. Kadyrov a acuzat cele două rețele că, blocându-i paginile pe 23 decembrie, ar fi răspuns presiunilor din partea conducerii Statelor Unite, care tocmai l-a plasat pe lista persoanelor sancționate pentru încălcarea drepturilor omului. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Activiștii Partidului Acțiune și Solidaritate au cerut la un protest organizat astăzi să fie reluat procesul de escrocherie al lui Ilan Șor, presupusul beneficiar principal al furtului miliardului din sistemul bancar, dar s-au confruntat cu un contraprotest al simpatizanților acestuia. Într-o evoluție paralelă, Partidul Platforma DA a cerut la o conferință de presă ca o serie de foști și actuali demnitari să fie trași la răspundere pentru furtul petrecut cu peste 3 ani în urmă, relatează Ala Ceapai.
Reacțiile celor două formațiuni extraparlamentare de opoziție vin după cel de-al doilea raport al companiei de investigație Kroll, din care Banca Națională a publicat un rezumat privind investigarea furtului miliardului. Rezumatul nu dă nume ale participanților la fraudă, cu excepția fostului șef al Băncii de Economii, acum primar de Orhei, Ilan Șor, care și în prima parte a investigației figura ca unul din presupușii beneficiari principali. Atât Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr au cerut separat finalizarea urgentă a procesului judiciar împotriva lui Ilan Șor. Lidera PAS, Maia Sandu, și simpatizanții ei au protestat la judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucani, cea care l-a condamnat în luna iunie pe Șor la 7 ani și jumătate de închisoare pentru rolul său în devalizarea băncilor moldovene, dar l-a eliberat din arest la domiciliu până la pronunțarea deciziei finale.
Pe tot parcursul acestui proces am văzut că Șor este privilegiat, este ajutat de autorități. Ceea ce bănuim noi este că autoritățile, Partidul Democrat vrea să-l ajute pe Șor să câștige un mandat de deputat și astfel să scape fără pedeapsă.
Partidul Democrat de Guvernământ și primarul de Orhei, Ilan Șor, nu au comentat deocamdată aceste acuzații. Activiștii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au confruntat însă cu un contraprotest mai numeros și mai vocal al simpatizanților lui Ilan Șor, majoritatea veniți din Orhei.
1-2! 1-2! Maia Sandu, la cu noi!
Separate de un cordon de polițiști, cele două tabere nu s-au intersectat. Iată cum a comentat Maia Sandu contraprotestul.
Toată lumea trebuie să știe, inclusiv acești 10 oameni care sunt în spatele nostru și care nu înțeleg că sunt manipulați, că au fost furați bani de la ei. Și ceea ce li se oferă lor astăzi este o mică picătură dintr-un furt enorm.
Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a cerut azi la o conferință de presă publicarea raportului integral al companiei Kroll și tragerea la răspundere penală a mai multor foști și actuali demnitari. Printre cei vizați, liderul formațiunii Andrei Năstase i-a enumerat pe Adrian Candu, Iurie Leancă și Dorin Drăguțan, cei care au decis acordarea garanțiilor de stat pentru acoperirea fraudelor bancare.
Propunem reluarea protestelor masive în vederea obligării finalizării cât mai urgente a procesului judiciar împotriva lui Ilan Șor, precum și pornirii unui real proces de urmărire penală și sancționare a beneficiarilor furtului cu recuperare neîntârziată de la aceștia a miliardelor frate.
Fostul premier Iurie Leancă a comentat declarațiile liderilor Partidului Platformă Demnitate și Adevăr, despre care a spus că sunt selective. Citez, dacă toți spun că acordarea garanțiilor bancare sunt o faptă criminală, de ce nu cer tragerea la răspundere penală a colegilor lor de alianță, Maia Sandu și Viorel Cibotaru, care au votat pentru garanțiile emise de guvern, a menționat Leancă într-o declarație difuzată presei. În ajuns, speakerul democrat Adrian Candu a spus că partea a doua a investigației Kroll indică clar că Ilan Șor și companiile lui sunt, citez, principalii actori și beneficiari ai fraudei bancare și că Șor va fi tras la răspundere penală. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase. Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sandu.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că-ți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională și-l ia înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode, iar în episodul de astăzi al podcastului nostru Politigraf încercăm să reconstituim furtul secolului.
Ne interesează mai ales cum a fost pus în operă furtul și mai puțin de data aceasta de către cine. Întrebarea principală este cum.
Avem și un prilej potrivit. Pe 4 octombrie, guvernul a început să întoarcă din buget băncii naționale datoria creată prin acel furt.
La 4 octombrie 2017, așadar, guvernul Filip, sau mai exact Ministerul Finanțelor din guvernul Filip, a început să întoarcă băncii naționale din buget datoria apărută din cauza furtului miliardului.
Tehnic vorbind, Ministerul Finanțelor a răscumpărat primele obligațiuni emise anul trecut în contul datoriei.
În conformitate cu graficul de răscumpărare acestor obligațiuni,
Daniel Savin este directorul Departamentului Operațiuni Bancare al Băncii Naționale.
Obligațiunile emise de guvern urmează a fi răscumpărate treptat în fiecare an la data de 4 octombrie.
Am vorbit cu el cu puțin înainte de efectuarea primelor plăți.
La 4 octombrie curent vor fi răscumpărate obligațiuni de stat cu termen de circulație de un an de zile, suma principalului fiind de 50 de milioane de lei.
Plus dobânda.
În total, guvernul trebuie să întoarcă în felul acesta aproximativ 13,3 miliarde de lei timp de 25 de ani.
Da. Iar în anii următori, așa cum este prevăzut și în lege, volumele vor crește până la ultima dată a scadenței 4 octombrie 2041.
Ultima dată a scadenței 2041.
2041.
Îmi vine greu să-mi imaginez cum o să arate lumea în 2041, dar măcar ceva rămâne constant, guvernul moldovean o să tot plătească pentru furtul secolului.
Restituirea se face conform așa-numitei legi a miliardului, care este atât de controversată, încât guvernul Filip nici n-a mers în Parlament cu ea. A adoptat-o prin angajarea răspunderii.
Adică ocolind Parlamentul, unde puteau avea loc dezbateri furtunoase. În ședința de guvern din 26 septembrie 2016, legea a fost prezentată de ministrul finanțelor Octavian Armașu, fără incidente.
Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind angajarea răspunderii asupra proiectului. Ținând cont de cele expuse, rog susținerea dumneavoastră.
Stimați colegi, dacă sunt întrebări, vă rog. Nu sunt întrebări, vă mulțumesc și vă rog să prezentați următorul proiect.
Niciun membru al guvernului nu a avut întrebări, l-am auzit pe premierul Pavel Filip, dar tocmai atunci, în acele clipe, se întâmpla un lucru dramatic.
Contribuabililor moldoveni li se spunea, banii furați de cineva, nu se știe exact de cine, o să fie adunați de la voi, de la toți, și puși înapoi în Banca Națională.
Terenul pentru adoptarea acelei legi nepopulare, legea 235, cum se spune oficial, a fost pregătit îndelung de guvern, de majoritatea parlamentară și personal de speakerul democrat Andrean Candu, care a încercat să explice că nu toată suma va fi rambursată din buget.
Noi nu vorbim despre punerea unei datorii pe seama cetățenilor. Atunci când vorbim despre recuperarea, în primul rând, a prejudiciului, noi avem un estimat că până la 5 miliarde de lei se vor recupera din tot ceea ce înseamnă dosare penale.
În 3 ani cât s-au trecut de la furt, din aceste dosare penale despre care vorbește Candu, justiția nu a recuperat deocamdată nimic. Dar întoarcerea datoriei a și început din buget.
Cum s-a ajuns aici? Cum a avut loc furtul miliardului?
La reconstituirea furtului a părții logistice ne bazăm pe primul raport făcut de Kroll, firma americană pe care autoritățile au angajat-o ulterior să investigheze ce s-a întâmplat. Pentru a transpune în versiune radiofonică primul raport Kroll, am apelat la cineva care a urmărit cele întâmplate mai întâi din interior, din sânul puterii, și apoi din afară ca toți ceilalți.
Da, sunt Veceslav Negruță, expert economic Transparency International Moldova, ex-ministru al finanțelor, din septembrie 2009 și până în august 2013. De fapt, în exercițiu am fost până în iunie 2013.
Veaceslav Negruță a demisionat în vara lui 2013, spunând că protestează în felul acesta față de debandada din sistemul bancar.
Exact, asta a fost ca formă de protest față de anumite decizii care se întâmplă în jurul sectorului bancar.
Fostul ministru insistă că avea bănuieli pe care le-a făcut publice, dar nu și certitudinea că în acele luni se pregătea furtul secolului.
Deci lucrurile, zic, sunt mult mai evidente acum, după ce a apărut factologia și toate lucrurile descrise în raportul Kroll.
Timp de câteva luni, la începutul lui 2015, firma Kroll a analizat ce s-a întâmplat în sectorul bancar moldovean, cercetând documentele pe care i le-a pus la dispoziție Banca Națională pentru perioada august 2012-noiembrie 2014.
Fostul ministru Negruță spune că activitățile suspecte ar fi început mai demult, dar și așa, un lucru este formulat clar în raportul Kroll. Un anumit grup a încercat și a reușit, prin eforturi coordonate și orchestrate.
Coordonate și orchestrate sunt termeni folosiți chiar de Kroll.
A reușit deci să intre în posesia acțiunilor băncii sociale, Unibank și băncii de economii, sau să-și mărească pachetele de acțiuni, așa încât au putut controla deciziile și operațiunile acestor bănci.
Ținta principală a fost Banca de Economii, singura în care statul mai deținea la acea vreme, vorbim de anul 2013, pachetul majoritar de acțiuni.
Și de ce aveau neapărat nevoie de Banca de Economii?
Pentru a folosi ulterior ca argument pentru a motiva de ce statul ar trebui să intervină inclusiv prin aceste credite de urgență.
Banca de Economii era și locul unde cei mai mulți oameni își țineau depunerile. Avea aproape 2,4 milioane de deponenți. Deponenții sunt în același timp și alegători. Orice guvernare ar face tot posibilul ca să nu și întoarcă împotriva sa.
Ca banc în care statul era majoritar cu 56%, Banca de Economii era un element de care aceste grupuri de interese aveau nevoie ca ulterior să bage mâna și în rezervele valutare, în rezervele băncii naționale.
Bun, acestui grup trebuie să-i spunem cumva, să-i dăm un nume.
Nu-i nevoie să-i căutăm noi vreun nume. Este grupul Shor.
Grupul Shor.
Este definit astfel chiar în raportul firmei Kroll, în care se mai spune, citez, mai mulți factori sugerează că Ilan Shor și persoane asociate cu el au jucat un rol esențial în coordonarea acestei activități.
Deschimbare a acționariatului la cele trei bănci.
Sugerând, citez mai departe din raport, că el, Shor, a fost unul dintre, dacă nu chiar singurul beneficiar. Am încheiat citatul.
Să precizăm totuși și noi cum se precizează în raportul Kroll, că prima investigație, prima analiză n-a stabilit cu certitudine dacă Shor și grupul său au fost beneficiarii finali ai preluării băncilor și ai furtului, sau dacă în spate se mai afla cineva.
Pe 21 iunie 2017, Ilan Shor, care este primar la Orhei, a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în legătură cu devalizarea băncilor.
Dar decizia nu e definitivă. Shor se declară nevinovat.
Condamnarea nu e definitivă, într-adevăr, și oricum în acest podcast nu ne interesează neapărat cine a pus în operă furtul, ne interesează mai ales să reconstituim cele întâmplate.
Ok, să revenim totuși la oile noastre. Ne oprisem cu reconstituirea în faza în care pentru furtul miliardului se mai pregătea încă terenul.
Da, elementul central fiind preluarea băncii de economii.
După multiple audieri parlamentare...
Dați-mi, vă rog, întrebări concrete și eu vă răspund.
După fel de fel de rapoarte, între care cel mai cunoscut al Comisiei Parlamentare de Anchetă, Reidman, după numele președintelui ei...
După numeroase avertismente publice ale guvernatorului de atunci al Băncii Naționale, Dorin Drăguțan...
Banca de Economie are nevoie de sprijinul direct al statului.
După toate acestea, se ajunge în cele din urmă la concluzia că Banca de Economie este slăbită, că nu are destule lichidități și trebuie recapitalizată.
Numai ministrul finanțelor de atunci, Veaceslav Negruță, nu este de acord cu această abordare.
Gaura respectivă a fost, într-un fel, artificial creată fiind un element dintr-un scenariu de a crea percepția unei bănci cu dificultate.
S-a ales calea prin care statul a cedat un mare pachet din acțiunile sale unui grup de acționari minoritari care să ofere, în schimb, lichidități.
Confirm încă o dată, Banca de Economii, la acea etapă, era unica instituție bancară care nu a avut niciodată probleme cu lichiditățile și putea...
Nimeni nu-l ascultă pe Negruță, el demisionează, iar guvernul Leancă deleagă unui grup de lucru de la Ministerul Economiei decizia să se efectueze o emisie de acțiuni oferită acționarilor minoritari.
Oferită în schimbul unei infuzii de lichidități.
Tranzacția are loc pe 29 august 2013. Se crede că minoritarii au fost investitori ruși, dar nimeni nu știe cu siguranță cine sunt aceștia până când în aprilie 2014 președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, în numele misterioșilor investitori ruși, devine Ilan Șor.
Tocmai Ilan Șor. Pregătirea terenului s-a încheiat, se poate trece la etapa principală.
S-a încheiat, dar nu s-a rezumat la preluarea controlului asupra Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. A mai inclus, după cum ne-a spus Veaceslav Negruță, crearea unei găuri cât mai mari în sistemul bancar.
Deci gaura din Banca de Economii era prea mică și găurile din Banca Socială și Banca și Unibank erau mai mari.
În da, final... cum se spune la noi, găuri au rămas mai puține. Din trei s-au făcut una, dar mare.
Cu gaura făcută și controlul asupra băncilor asigurat, totul era pregătit. Se poate trece la furtul propriu-zis. Ne aflăm în punctul poate cel mai palpitant.
Luna noiembrie 2014, o lună de campanie electorală cu alegeri parlamentare chiar în ultima ei zi, pe data de 30.
Get it on. Cele trei bănci controlate de grupul Șor efectuează febril numeroase tranzacții între ele. Își dau împrumuturi una alteia, preiau datoriile una alteia și așa mai departe.
Într-o serie de activități despre care experții Kroll spun că au fost coordonate și controlate dintr-un centru comun și care au culminat în perioada 25-27 noiembrie, când Banca de Economii face un plasament imens la Banca Socială.
Banca Socială, cu acești bani, emite împrumuturi de 13,7 miliarde de lei, unui număr de 5 entități moldovene din grupul Șor.
Iar de aici banii iau calea offshore-ului prin firme britanice cu conturi într-o bancă lituaniană.
Și dispar.
Și dispar pupăle urma. Vorba șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Pietraru.
Iar toată documentația legată de aceste tranzacții este adunată din cele trei bănci, urcată într-o mașină a firmei Classica Force SRL, care asigură securitatea holdingului Șor.
Mașina este furată și incendiată, toate documentele au luat.
Stai, și noi de unde știm toate acestea?
Din raportul Kroll.
Cel pe care Viorel Pietraru îl numea beletristică.
Noi știam aceste date din start. Mai mult că atât, noi știam mai mult. Dar nu rapoarte de gen Kroll care sunt pentru beletristică și deranjuri publice.
Beletristică și deranjuri publice.
Ok, banii au luat calea offshore-ului, au dispărut și gata?
Au dispărut, dar când au dispărut, totul era deja pregătit ca gaura să fie umplută la loc cu banii băncii naționale.
S-a făcut cu concursul multor autorități, inclusiv al premierului de atunci, Iurie Leancă. Guvernul Leancă a decis în secret să aprobe împrumuturi de urgență de până la 9,5 miliarde de lei pe care Banca Națională să-i acorde Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank sub garanție de stat.
Garanția de stat însemnând că Banca Națională își va primi banii înapoi din buget. Fostul premier a repetat într-un interviu cu noi că exista riscul periclitării întregului sistem financiar și bancar.
Eu sunt convins că până la urmă istoria o să-mi dea dreptate, fiindcă altă soluție decât emiterea garanției nu a existat.
Și când s-a acordat garanția de stat? Pe ce dată?
Comitetul Național de Stabilitate Financiară, convocat de Leancă, recomanda această cale pe 7 noiembrie 2014. Decizia guvernului de aprobare a împrumuturilor de urgență și garanție de stat este datată cu 13 noiembrie, iar garanția propriu-zisă a fost emisă de Ministerul Finanțelor pe 17 noiembrie.
Ceva nu se leagă. De ce se aprobau creditele de urgență și garanția de stat în avans? Știm din raportul Kroll că banii au dispărut din cele trei bănci devalizate abia după 26 noiembrie. De ce s-a luat decizia privind garanția de stat cu vreo două săptămâni mai devreme?
Nu știm exact, dar fostul ministru de finanțe, Veaceslav Negruță, are o teorie.
Banca de Economie a fost folosită în rol de aspirator și a acumulat toate depozitele și economiile existente în economie la cea mai înaltă dobândă comparativ cu alte bănci, iar ulterior aceste mijloace s-au evaporat, dar locul acestor mijloace a fost compensat sau substituantul acestor mijloace nu s-a găsit mai bun decât garanția și resursele băncii naționale.
Dovezi că a existat vreun scenariu nu avem. Dar l-am întrebat și pe Iuri Eleancă.
În septembrie, octombrie, problema se acutizează foarte mult și în mod special mă refer la apariția de probleme de lichidități la Banca de Economie. Și era foarte mare riscul, așa cum mi-au spus cei la Banca Națională, să cadă nu doar Banca de Economie, dar asta putea genera o chestie în lanț și putea fi puternic afectat întregul sistem bancar.
Și Banca Națională, ce spune? De ce s-au aprobat creditele de urgență și garanția în avans?
Daniel Savin, directorul Departamentului Operațiuni Bancare al Băncii Naționale, a refuzat să ne răspundă la această întrebare.
Garanția de stat aprobată de guvernul Leancă a fost urmată pe 1 aprilie 2015 de altă garanție, emisă tot în secret de următorul guvern, Gaburici, pe 1 aprilie, de încă peste 5,3 miliarde de lei pentru a întoarce banii deponenților celor trei bănci devalizate.
Dar o investigație jurnalistică recentă sugerează că aceste garanții de stat nu erau necesare.
Iar cifrele pe care le-am obținut noi de la Banca Națională...
Jurnalista Mariana Rață este autoarea investigației publicate de portalul anticorupție.md.
Cifrele astea ne arată că, de fapt, garanțiile acestea de stat care au fost activizate, de fapt, au servit un număr foarte mic de persoane.
Cei mai mulți bani, 9 miliarde de lei, au ajuns în buzunarele unor deponenți milionari, aproximativ 1400 de persoane fizice, precum și ale unor companii private, aproape 20.000 de companii.
Persoanele fizice care aveau sume mari plasate la bancă, haideți să fim sinceri și să recunoaștem că oamenii care dețineau conturi de milioane de lei, nu sunt tocmai niște oameni simpli. Acești oameni s-au asumat riscul atunci când și-au deschis depozite bancare în cele trei bănci și nu știu de ce statul trebuia să vină și să compenseze 100%. Sunt foarte puține țări în lume în care statul își asumă obligația de a restitui 100% depozitele persoanelor fizice și mai ales juridice.
O fi un stat sărac, dar generos.
Foarte, da. E excesiv de generos.
Furtul secolului a scos lumea în stradă, s-a protestat mult și aparent în zadar. Mari schimbări politice însă nu s-au produs, sau mai bine zis, nu s-au produs schimbările așteptate de cei care au protestat.
Astăzi vocea străzii este mult mai slabă.
Oare s-au împăcat oamenii cu furtul miliardului?
Factorul emoțional a trecut pe planul 2.
Analistul politic și activistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, este unul din inițiatorii protestelor din iarna lui 2015.
Emoțiile trec pe planul 2, iar dorința de a regla conturile cu o guvernare care a furat proprii cetățeni se va manifesta la alegerile parlamentare. Oamenii înțeleg acest lucru, de aceea valul protestatar nu mai este atât de puternic, dar asta nu înseamnă că cetățenii nu vor să pedepsească o guvernare care s-a dovedit a fi una hoață.
Până la alegeri mai este un an. De la furtul miliardului au trecut aproape 3 ani. Banca Națională a fost ușurată de peste 14 miliarde de lei. E drept, cam un miliard de lei au fost recuperați din vânzarea activelor băncilor devalizate și din întoarcerea împrumuturilor luate cu bună credință din cele trei bănci.
Niciun ban din cei dispăruți nu a fost însă găsit, iar pe 4 octombrie anul acesta datoria creată de furt a început a fi restituită din buget, din buzunarul contribuabililor.
Prejudiciul pare însă mult mai mare, de la deprecierea masivă a leului și tot ce implică acest lucru pentru oameni, până la pierderea încrederii partenerilor occidentali în capacitatea Republicii Moldova de a se reforma. Sandu, mai e ceva de spus?
Nu prea știu. Aș zice să o încheiem aici.
Eu zic să aruncăm totuși o privire către viitor. Poate întrezărim vreo luminiță la capătul tunelului?
Păi, o luminiță ar exista, numai că e în 2041.
2041.
Până atunci, 50 de milioane anul acesta, 210 milioane anul viitor,
230 de milioane în 2019, 240 de milioane în celălalt an, anul următor 260 de milioane, 950 de milioane, tot 950 de milioane în anul 2040, 1 miliard 53 de milioane 717.000 în anul 2041. Gata.
Plus dobânda.
Plus dobânda.
Aici Radio Europa Liberă.